чулим рядком.
Вітаю, сябры, у студії Наум Гальперович. Сьогодні ми знайомимо вас з віршами поета Олеся Письменкова. Мені, як близькому сябру і студенному суразмовцу, довгий час було непросто говорити про його вірші, бо вони були для мене протягом його постаті, світлої і щирої. І я не мог просто здалек, просто як читач, глядіти, вслухуватися в ягоною мелодію слов, бачити усю архітектоніку вибудованої їм поетичної вежі. Але сьогодні, мені здається, я вже можу і повинен розказати собі і іншим, якого поета ми маємо, який коштовний алмаз білоруського пригожого письменства був згадований на берегах славутої бесіди родної речки Олеся. Для поезії Письменкова менш за все відноситься конструювання і штучність. І він не писав вірші, і він літерально вихаджував у глибокім роздумі годинами і днями. Тому, видать, амаль кожний свій вірш він ведав на пам'ять. Я не раз був свідком, як він днями носив у собі рядки, не занотовуючи їх на паперу. І тільки коли всі народжені в душі слова складувалися як пазли у одну мозаїку, він заносив вірш, який отримався у тонкий вучнівський шиток. Сьогодні вірш Олеся Письменкова читає артист Олег Вінярський.
Ялинковичи, малюю, милую, радіму малую, закутую речку, лясное мястечко, малюю старанно, серебряный ранок, сосонник, олешник, рабину, конечно ж. Зад вечной самотой на синем сумете, вось дом под берозой, вось дым на морозе, вось след каля брамы. Мама. Успомнился тезка, ад лесу нікуди не деться, яго треба годно прыняць. Нябачная нітка прадзецца, сівелые парки не спяць. Багіні ніколі не скажуць, хоць ноч на каленях простой, якія вузлы яны вяжуць на ниточцы тоненькай той. Зноў міфаў старых адгалоскі бярэш ты ў камп'ютарны век. Ды проста мне ўспомніўся цёзка. Ён гордзіў вузел, рассек. Акадэмія навук Навуму Гальперовічу. Позні вечар, поўны дум, клопат плот гародзіць. Акадэмія Навум, нам пара выходзіць. Акадэмія навук, бронза ў кожным гуку. Толькі ў нас з табой Навум, іншая навука. Вершаваць, як чараваць, з холаду ў агонію, ачуняўшы вывяраць алгебраі гармонію. Развітанне з бацькавым канём. Ці жывы ты, мілы косю? А калі яшчэ жывы, ці ты сніш у буйных росах сакаўныя паплавы? Я таксама сню іх часам, не забудзецца сваё, яны сноў маіх акраса і адхланне ў іх маё. Знаю, сумна ты ўздыхаеш сярод новага двара, мусіць, цяжка прывыкаеш да свайго гаспадара. Палюбі яго, як зможаш, хоць душой і не аддаў. Пэўна, хлопец ён харошы, я благому б не прадаў. Што табе яшчэ парадзіць? Да і што з маіх парад, мне было балюча здрадзіць. Гэта першае са здрад. Мог бы і я застацца дома, несці вернасць баразне, бо выбітных і вядомых тут хапае без мяне. Не пра гэтая размова, не пра гэта Косю сказ. Просто у Сашкі Пісьмянкова мог бы іншы быць Пегас. Мастак. Гегель, Гоголь, Іван Гог, Леонід Мартынаў. Ён халтуру, як абразу, успрымаць ніяк не мог. Можа, у ім памерлі разам Гегель, Гоголь, Іван Гог. Ды ці быў ён тут шчаслівы, калі побач з намі жыў, з дыялектыкай наіву у разгубленай душы. Мы, бывала, чарку бралі і сядзелі аж да трох, з намі моўчкі перавалі Гегель, Гоголь, Іван Гог. Ты яго не знойдзеш зорку, ён ступіў за той парог. Зараз з ім вядуць гаворку Гегель, Гоголь, Іван Гог. Пералом. Яшчэ мароз сабе не здрадзіў, агнём халодным паласнуў. Яшчэ ва снежаных прысадаў няма і думкі пра вясну. Яшчэ спрабуюць снегапады махнуць натомленым крылом, ды гэта марная бравада, ужо адбыўся пералом. Усё яшчэ ва ўмоўным ладзе, жаданням жарсці не стае. І ўсё ж у мройлівым паглядзе ільдзінка ціха растае. Лоўля рыбы ў дзень святога Пятра. Іслач, і слодыч, і слова, і слава, і водар гаючый, жывіцы смалы. Спелае сонца сягоння ласкава на золаку вохрай залоціць ствалы. Зараз я вуду на стронку закіну, забуду пра скрутны і здрадлівы час. Можа, якраз мне вось гэту хвіліну Гасподь не запіша у пражыты мной стаж. Кажуць, што Пётра быў рыбарам знаным і быў адмыслоўцам у справе сваёй. Ліпеньскі ранак і міг неспазнаны, і сонца на кончыку вуды маёй. Правечнае. Кажуць, быў я аблашчаны долей, хоць мой дом не мінала бяда. Я па мёртвых паплакаў даволі, а жывых яшчэ болей шкада. Бо мы ўсе на зямлі гэтай госці, не забавімся мы на зямлі. І калі я пакрыўдзіў кагосьці, то і мне тая рана баліць. Нам усім не хапае спагады, і любові жывым не стае. Нам адпушчана так небагата, што й грахі не замоліш свае.
Мы слухалі верша Алеся Пісьмянкова.